Ang salita ng Diyos ay dalawang uri ng lasa. Ito ay matamis at ito rin ay mapait. Ngunit maaari mong tanungin, paano po iyan nangyari? Pwede ba iyan? Hanapin po natin ang sagot. Sa ikasampung kabanata ng Pahayag, talatang 8 hanggang ikalabing isang kabanata, talatang 2. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo ng ating pagbubulay ngayon dito sa Aklat ng Mga Pahayag. Bilang panimula, ay nais ko pong basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 10th kabanata talatang 8. Na ganito po ang sinasabi. At ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin na nagsasabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa. Ang kautusang ito ay mula sa ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nagpapakilos ng mga bagay na naitala sa aklat ng mga pahayag. Ang aklat ng pahayag ay isang aklat na lumulubalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang hukom nitong buong sanlibutan at nakita natin siya kung paano siya itinaas ng Diyos at bibigyan siya ng pangalan na mataas sa kanino pa mang pangalan. Kung ang tinig dito ay hindi kay Hesukristo, kung gayon ay ibinigay niya ang utos sa anghel upang magpahayag mula sa kalangitan. Si Juan ay nagbalik na muli sa daigdig sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang maliit na aklat na hawak ng Diyos Ama noon ay nalipat na kay Apostol Juan. Dumako naman po tayo ngayon sa 9 at 10 talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ako'y lumapit sa anghel at sinabi ko sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Si Apostol Juan ay naging bahagi ng tila isang malaking drama na nagaganap sa ating harapan. Kinakailangang gampanan niya ang isang di pangkaraniwang gawain na mayroong kahulugan. Kinain niya ang maliit na aklat sa pag-uutos ng anghel at ang binunga nito ay matamis at mapait. Ang ibig sabihin ng pagkain sa maliit na aklat ay pagtanggap sa salita ng Diyos na mayroong pananampalataya. Ito ang turo ng mga salita ng Diyos, sapagkat sa 15 kabanata ng pahayag ni Propeta Jeremias sa 16 talata ay ito ang sinasabi. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ganoon din ang ginawa ni Propeta Ezekiel. Pinahayag sa 3 kabanata ng sulat ni Propeta Ezekiel mula 1 hanggang 3 talata na ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ang iyong natagpuan. Kainin mo ang balumbong ito, at ikaw ay humayo. Magsalita ka sa sambahayan ni Israel. Kaya't ibinuka ko ang aking bibig, at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ito at busugin mo ang iyong tiyan. Kaya't kinain ko iyon at sa aking bibig ay naging parang pulot sa tamis. Ang balunbon na tinutukoy dito ay hindi isang tinapay na nakabalunbon, kundi isang balunbon na sulatan ng panahong iyon. Sinabi ni Propeta Ezekiel na kanya itong kinain at tulad lamang ito ng isang tinapay. Ganoon ang salita ng Diyos para sa mananampalataya. Sa 16 kabanata ng mga Kawikaan, talata 24, ay ipinahayag ni Haring Solomon ang ganito, ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan, katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Sa aklat naman ng mga awit, ang aklat na kung saan ay niluluwalhati ang salita ng Diyos, ay makikita natin ang pareho ding mga pahayag. Ipinahayag ni Haring David sa 119 kabanata ng mga awit talatang 103 ang ganito, napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Ang bahagi ng salita ng Diyos na kinuha ni Apostol Juan ay paghatol. Iyon ay matamis sapagkat ang panahong panghinaharap ay matamis. Sa 18 kabanata ng Genesis, talatang 17, ay ito ang pinahayag. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Sinasabi dito ng Diyos na tayo ay magkaibigan. At nais kong sabihin sa iyo kung ano ang aking gagawin. Matamis na malaman kung ano ang gagawin ng Diyos. Subalit, kung malaman mo na paparating ang paghatol ay nagiging mapait na ito, masiglang tinanggap ni Apostol Juan ang salita ng Diyos. Subalit nang makita niya na paparating ang paghatol ay nagkaroon ng dalamhati sa kanyang puso. Matamis ito para sa kanyang bibig, subalit mapait para sa kanyang tiyan. Kung tayo ay panatag sa pagbasa nitong bahagi ng banal na kasulatan, at ang mga paghatol na darating dito sa sanlibutan. Kung gayon, ay kailangan natin na manalangin at unawain ang kaisipan ng Diyos. Mainam na malaman na itong aklat ng mga pahayag at kung ano ang mga bagay na dapat niyang malaman. Subalit kung malaman natin ang paparating na paghatol dito sa sanlibutan, ay hindi tayo makapagpapasya dahil dito, ang propesiya ay nagiging mapait. Mayroon pang isang makatotohanang paggamit para dito. Maraming tao ang nagsisimulang mag-aral ng propesiya na mayroong kasigasigan. Subalit kung malaman nila na ito ay para sa kanilang buhay at nangangailangan ito ng mga bagay mula sa kanila, ay nawawala na sila ng gana dito at ito ay nagiging isang mapait na bagay. Maraming tao ang nagsasabing, hindi ko nais na marinig ang nilalaman ng aklat ng pahayag. Ayoko ng propesiya. Sapagkat natatakot ako dito, ibig kong sabihin sa mga taong iyon na ganoon talaga ang gawain noon. Subalit ito ay kailangang nasa iyong labi at ito ay magiging sintamis ng pulutpukyutan. Subalit nakalulungkot lamang isipin na maraming tao ang ibig na mag-aral ng propesiya dahil sa pagnanais nilang malaman kung ano ang mangyayari sa panahong panghinaharap. Subalit kanilang malalaman na walang anuman sa salita ng Diyos na magbibigay aral sa kanilang mga buhay, kundi ang malalim na pag-aaral ng banal na kasulatan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, ikatlong kabanata, ikatlong talata, ang mga katagang ito. At sinumang may ganitong pag-asa, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang maging isang mag-aaral ng propesiya at pamuhay ng mayroong karamihan ay hahantong lamang sa isang hindi pangkaraniwang buhay. Ang dahilan kung bakit maraming bagay tayong naririnig tungkol sa ditamang pangunawa sa propesiya ay sa dahilang ito ay dumadaan sa puso at buhay ng mga nag-aaral nito. Nakalulungkot isipin na ang mga tao ay mas masigasig na malaman ang propesiya ngunit hindi ang buhay pananampalataya. Ipinahayag ng isang mangangaral na, magagawa kong magturo ng aklat ng pahayag sa aking simbahan at mapupuno ang araw ng Miyerkules. Subalit kung ako ay magturo tungkol sa sulat para sa mga taga-Roma, ay walang dumadalo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 11 talata. Ganito po ang sinasabi. At sinabi nila sa akin, kailangang muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, at ang dambana, at ang mga sumasamba doon, at ang loobang nasa labas ng templo, ay bayaan mo, at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil, at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na siyudad. Mga kaibigan, makatitiyak kayo sa isang bagay na si Apostol Juan ay nasa kabuuan ng ipinapahayag. Naniniwala siya na lahat ng bansa, wika at kulay ay kailangang makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan nila itong marinig sapagkat kailangan nilang mabigyang babala sa paparating na paghatol. Kung sila ay tumungo sa panahon ng dakilang kapighatian, ay malalaman nila na hindi ito ang panahon ng milenyo. At sa katunayan ay iisipin nilang sila ay nasa impyerno. Ito ang bahagi na kung saan ay ikinalulungkot ni Apostol Juan. Ito ang dahilan kung bakit ang maliit na aklat na ito ay naging mapait sa panlasa ni Apostol Juan. Kailangan niyang magpahayag ng propesiya laban sa marami bago dumating si Jesucristo sa kanyang kaharian. Maraming propesiya pa ang susunod. Hindi pa tayo nangangalahati sa aklat nitong mga pahayag. Ang propesiya tungkol sa mga bansa at mga tao ay tunay na laban sa kanya. Ang mga bagong sunod-sunod na propesiya ay magsisimula sa 12 kabanata ng aklat ng pahayag at magpapakita ito ng katunayan na mayroon pang dapat na ipahayag. Mga giliw na tagapakinig, ang pag-aaral ng propesiya ay tunay na mayroong epekto sa ating mga buhay. Ito ay maaaring maglapit sa atin kay Jesucristo o ito ay maglayo sa Kanya. Kung ibig nating mapalapit kay Jesucristo, ay pag-aralan natin ang Kanyang mga salita. Kung ating mapapansin, ang paglago sa kaalaman kay Jesucristo ay nagsisimula sa muog ng pananampalataya. Idinaragdag din dito ang paggawa ng kabutihan na naipapamala sa pamamagitan ng paglago sa kaalaman. Nais kong basahin ang pahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng una niyang sulat mula ikalima hanggang ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Dito sa talata na ating nabasa, ay makikita natin na ang pagpipigil sa sarili ay kailangang lakipan ng pagtitiis. Ang salitang Griego para sa salitang pagtitiis ay hupomone, nang ibig sabihin ay isang nakabababang sumusunod. Sa isang pananaw, ay tulad nito ang isang barko na nakaangkla sa karagatan dahil sa isang malakas na bagyo. Nasa ilalim siya ng matinding pagbayo ng hangin at alon, subalit nananatiling ligtas dahil sa matibay na kinalalagyan dahil sa kanyang angkla. Sa isa namang balintiyak na pananaw, ito ay tulad sa isang barko na nagpapatuloy sa paglayag kahit na binabayo ng malakas na hangin at alon. Patuloy ito sa pag-usad sa kabila ng mga hadlang sa kanyang daraanan. Inilalarawan ito ng isang manunulat na pagtitiis sa lahat ng pagsubok at kahirapan na mayroong tamang pag-iisip. Nilalagpasan lahat ng ito. Dalawang halimbawa natin ito ay sina Hesukristo at Apostol Pablo. Bakit ba kinakailangan ang pagtitiis? Sapagkat ito ay kailangan sa paglago. Kailangan nating pahintulutan ang paglago ng ating katauhan. Kailangan nating mamunga sa pagtitiis. Kinakailangan natin na maging matiisin sa paggawa ng mabuti. Ang mga tamang sangkap upang mapalago ang pagiging matiisin ay ang mismong salita ng Diyos na nagbibigay ng pagtitiis at pag-asa. Isang malakas na pag-asa na tumutulong sa atin na maghintay ng mayroong katiyagaan. Isa pa sa mga ito ay ang pananalangin na tulad ng pananalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ang tamang pananaw sa pagtitiis ay ang pagtugo ng ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang isang tao na pinagdaanan din ang lahat ng pagsubok, at kung ihahambing sa ating pinagdaraanan, ay tila isa lamang tayong maliit na tuldok sa larawan niya. May kwento ng isang babaeng mananampalataya sa isang iglesia na hindi paligtas ang asawa. Sinabi niya sa kanyang pastor na ang kanyang asawa ay sumasama sa iglesia, ngunit ayaw namang tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Sinabi niya, nung agahan ay hinihimok niyang itong tanggapin si Kristo, at pagdating ng hapunan ay muli siyang umiyak sa paghimok sa kanyang asawa, kaya't pinayuhan siya ng kanyang pastor na huwag na itong babanggitin muli sa kanyang asawa. Sinabi pa ng pastor na kanyang ipaghanda ng masasarap na pagkain ng asawa at maging mabuting tao para sa kanya. Sinabi ng babae na hindi ito ang makakapagpabago sa kanya. Hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatotoo. Kailangan tayo'y maging buhay na mga patotoo. Sa bandang huli ay ginawa rin niya ang ipinayo ng pastor. Iniwasan niya ang pangungulit sa kanyang asawa at tinigilan na rin ang tila pagtuturo sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan ay nagpa siya ang kanyang asawa na tanggapin si Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas. Dati kasi, nakikinig siya sa maling pagpapahayag. Siya ay nagpapahayag sa kanya na dapat sana siya ay naging isang liwanag. Tandaan natin na ang kadiliman ay hindi mapapawi sa pamamagitan ng pagtuturo o pagpapahayag. Ito ay mapapawi sa pamamagitan ng liwanag. Ikaw ba, kaibigan, ay nasa kalagayan ng pakikiapit? Ikaw ba ay nahuhumaling sa masasamang gawain at di nararapat na mga biro? Kung gayon, ikaw ay nananatiling nasa kadiliman. Ngunit kung nais mong lumapit sa liwanag, ay tutulungan ka ng Diyos. Ngunit kailangan mo ring tulungan ang iyong sarili sa pag-iwas sa mga masamang gawain. Naisinawa ng iyong puso na lumakad sa liwanag kasama ang Panginoong Hesukristo. Mga giliw naming tagapakinig, ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos ay pagtanggi na rin sa Kanya. At lagi nating tandaan na kapag ang isang tao ay isinantabi ang Diyos, ay laging may nangyayari matapos nito. Madalas nating marinig ang kasabihang, tulad ng ama ay ang anak. Gayun din ang kasabihan na, ano pa ang maaasahan? Di ba't santol ang matatagpuan sa puno ng santol? Kaya't kung tayo ay isang mananampalataya, ay inaasahan na tayo ay tulad ni Hesukristo. Kaya't sinasabi ng mga taga-Epeso na tularan ng mga mananampalataya si Hesukristo. Hindi niya sinasabi na tularan ng pastor, ang matanda sa simbahan o ang sinuman sa tao sa simbahan, kundi kay Hesukristo. Siya ang dapat tingnan at pamarisan. Kadalasan ay nagkakaroon ng pagbagsak o panalamig kapag ang tinitingnan ay ang pastor o isang manggagawa sa simbahan sa oras na makakita ng kahinaan o kamalian na hindi naman maiiwasan na hindi makita ng iba. Magiging sanhi ito ng panlulupaypay sa kabiguan, manghihina at manlalamig. Baliwanag na binibigyan diin ni Apostol Pablo sa sulat para sa mga Hebreyo na ito nila ang kanilang paningin kay Hesukristo na siyang pinagmula ng kanilang pananampalataya. At ito rin ang dapat na maging layunin ng bawat mananampalataya, ang maging tulad ni Hesukristo. Kung minsan ay nakikita natin ng isang bata na sa paglalaro ay isinusuot ang malaki at mataas na sapatos ng kanyang ina. Isinusuot ang baro nito at naglalagay pa ng kulurete sa kanyang mukha bilang pagtulad sa kanyang ina. Bilang mananampalataya, mahalaga na maipa siya na maabot ang bithiin na ito at laging magkaroon ng kamalayan na ang kaaway ay laging aali-aligid, subalit maging matatag. Pakanaising madama ang kapangyarihan ng Diyos na buhay na magbibigay ng kalakasan upang magkaroon ng katuparan ang ating layunin. Marahil ay sasabihin ng ilan sa atin, naku, napakahirap naman yung sinasabi niyong tularan. Siguro ay maaari pang tularan ng isang pastor o isang misyonero, subalit si Hesukristo, tila mahirap yata yan. Nais kong basahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng aklat ng Roma talatang 29 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang makilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Hindi natin magagawa sa sariling pagsisikap at sa sariling pamamaraan, subalit ito ay maaaring mangyari dahil kung hihingi ng kanyang tulong ang kalakasan niya ang gagawa nito upang magkaroon ng katuparan. Iyan ang tunay na layunin ng Diyos noong panguna, nang lalangin ng Diyos ang tao. Sinabi niya, ating gagawin siyang kalarawan natin, at ang layunin ng Diyos, bagamat sinira ni Satanas sa pagtukso sa kanila, muling ibinalik ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, kasama ang sinumang tatanggap sa kanya, ang banal na dugong ito ang maglilinis sa atin. May isang lalaki na ang pangalan ay Bill, mula pa sa kanyang kabataan, natuto siyang uminom at mamuhay sa pagkakasala. Halos lahat na yata ng kasalanan ay alam niya. Sa pagdaan ng mga araw ay iba't ibang katawagan ang ikinakapit sa kanya. Minsan, nang siya ay lasing, nakaaway niya ang isa ring lasing. Binato siya at tinamaan sa isang mata. Simula noon ay tinawag na siyang si Billing Kirat. Dahil pa rin sa kanyang kalasingan, minsan ay nadulas at nadapa. Tumama ang kanyang ulo at nagkaroon ng malaking pilat, kaya may tumawag naman sa kanyang Billing Pilat. Subalit isang pangyayari ang naganap. Nagkaroon ng pamamahayag ng salita ng Diyos at sa kanyang pakikinig, tumanggap si Billy sa Panginoon at ang payak na pananampalatayang ito ay tunay na nagbago ng kanyang buhay. Dumaan ang maraming taon, napatunayang hindi lamang ang pagbabago ni Billy, kundi ganap na nakikita ang magandang larawan ng isang mananampalataya. Nagtrabaho siya sa isang gawaing pangmisyon sa isang malapit na lugar sa kanyang bayan. Dahil sa pambihirang pagbabago ni Billy, ang lahat ng dating tawag sa kanya ay nawala na. Ang tawag na sa kanya ngayon ay Bagong Billy. Sa ating mga kaibigan, kakilala, o maging kasambahay? Ano ang pagkakakilala sa inyo? Nakikita ba ang larawan sa inyo ni Kristo? Isa sa mga katangian ni Hesukristo ay ang kanyang pagiging liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nagbubunyag sa mga masasamang bagay maging sa sanlibutan. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng isang bagay na nagtuturo ng direksyon kung nasaan ang hilaga, silangan, timog at kanluran. Ganito ang nagiging trabaho ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Naaalala ko tuloy ang pinahayag ni Haring David sa 119 kabanata ng mga awit mula 11 hanggang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na maging masunurin lagi sa iyong mga salita at maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ikaw ang aking panitain, sapagkat ikaw ang lahat-lahat sa akin. Laman ng aking isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Panginoon, ikaw ang aking karunungan, sa likod ng bawat salitang bibitawan. Katotohanang kailan may panghahawakan, sa buhay ko'y ang tanging kayamanan. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Anumang unos haharapin, anumang landas tatahakin. Magpakailanman mananatiling, maging katulad mo ang adhikain. Pagkat Panginoon, ikaw laman ng aking isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Ano mang unos haharapin, ano mang landas tatahakin. Magpakailanman mananatili, maging katulad mo ang adhikain. Pagkat Panginoon, ikaw Panginoon, mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. kailanman mananatili, maging katulad mo ang adhikain, pagkat Panginoon, ikaw.